នាទីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរថ្ងៃនេះស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍មុនជំនួបជាលើកដំបូងបង្អស់រវាងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងលោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសបារាំងរៀបរៀងជូនដោយវ៉ាន់ឌីកអិនន
ៅឆ្នាំ1986ដោយមានការគាបសង្កត់ពីប្រចាំប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ1979មកប្រទេសវៀតណាមបានធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយយ៉ាងធំអតិផរណាបានឡើងដល់កម្រិត 775% មួយវិញទៀតដោយជំនួយមកពីសហភាពសូវៀតកាន់តែត្បិតត្បៀតទៅទីក្រុងហាណូយគ្មានជម្រើសអ្វីទៀតក្រៅពីដកកងទ័ពរបស់គេចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ1987វៀតណាមប្រកាសដកកងទ័ពរបស់គេជារឿយៗប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាជឿទេគេនិយាយនៅពេលនោះថាវៀតណាមដកកងទ័ពមែនប៉ុន្តែបញ្ជូនកងទ័ពថ្មីៗមកបង្កប់ក្នុងជួរប្រជាជនខ្មែរដល់ដែរជាដដែលនៅថ្ងៃ30មិថុនាឆ្នាំ1988ទីក្រុងហាណូយបានអញ្ជើញអ្នកសង្កេតការឲ្យមកពិនិត្យក្បួនកងទ័ពវៀតណាមដែលដកចេញពីកម្ពុជាឆ្ពោះទៅខេត្តតៃនិងប៉ុន្តែដោយគ្មានអ្នកណាជឿទីក្រុងហាណូយបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ1990គេនឹងដកកងទ័ពគេចេញអស់ពីកម្ពុជាមុននឹងនិយាយអំពីបញ្ហានេះខ្ញុំសូមវិលមកឆ្នាំ1986វិញនៅថ្ងៃ7កុម្ភៈឆ្នាំ86នោះរដ្ឋសភានៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានសម្រេចបន្តសកម្មភាពរបស់គេមួយនិតិកាលទៀតគឺរហូតដល់ឆ្នាំ1991តែម្ដងនៅខាងរដ្ឋាភិបាល GCKD and Wing សភាពការក៏ប្រែប្រួលជាសន្សឹមសន្សឹមមកដែរនៅថ្ងៃ17មិនិលឆ្នាំ86នោះសមាជិកផ្សេងផ្សេងនៃរដ្ឋាភិបាល GCKD បានរួមប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងប៉េកាំងហើយបានដាក់លក្ខខណ្ឌ8ខដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមទី1ការចរចាដកកងទ័ពវៀតណាមត្រូវធ្វើឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាល GCKD និងប្រទេសវៀតណាមទី2នៅក្នុងរយៈពេលដកកងទ័ពត្រូវអនុវត្តការឈប់បាញ់គ្នាទី3ការដកកងទ័ពត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នកសង្កេតការអង្គការសហប្រជាជាតិ4រដ្ឋាភិបាល GCKD និងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាត្រូវរៀបចំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយដែលមានសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាប្រធានហើយមានលោកសឺនសានជារដ្ឋមន្ត្រីទី1 5រៀបចំការបោះឆ្នោតសេរីដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ6អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវធានាអធិបតេយ្យនិងអភិក្រិតភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលពី2ទៅ3ឆ្នាំ7ត្រូវទទួលយកជំនួយសម្រាប់កសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញពីគ្រប់ប្រទេស8ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមនឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាមួយសន្យាថានឹងមិនឈ្លានពានគ្នាហើយរស់នៅដោយសន្តិសហវិជ្ជមានប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍គាំទ្រការអំពាវនាវនេះប៉ុន្តែខាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាអនុវិញគេយល់ថានេះជាការឈ្លានពានមួយដ៏ធំរីឯប្រទេសវៀតណាមគេមិនច្រានចោលសេចក្តីស្នើនេះទេទោះបីគេចាត់ទុកថាទីក្រុងប៉េកាំងមានឥទ្ធិពលដ៏ធំធេងនៅក្នុងសំណើនេះ
Thank you.
ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1987នៅទីក្រុងបាងកកសម្តេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានថ្លែងថាអនាគតប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅរវាងទីតាំងពីរគឺមួយคล้ายទៅជាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយមួយទៀតនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃរបបផ្ដាច់ការខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃ29កក្កដានៅទីក្រុងហូជីមិញអនុវិញបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសទាំង3នៅឥណ្ឌូចិនបានសម្រេចជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្នើរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺការបើកការសន្ទនាក្រៅផ្លូវការមួយរវាងអ្នកដឹកនាំខ្មែរទាំងសងខាងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃ30កក្កដាសម្តេចនរោត្តមសីហនុបានលុបជំនួបក្រុងធ្វើជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាង ពីសប្តាហ៍ក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃ13សីហាលោកសែនសានបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅជំរំជនភៀសខ្លួនទី2ដើម្បីរកដំណោះស្រាយទំនាស់ផ្ទៃក្នុងដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរណសិរ្សរំដោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅថ្ងៃ27សីហារបបហេងសំរិនបានអំពាវនាវសូមឲ្យមានការរួបរួមជាតិខ្មែរឡើងវិញលើកលែងចេញតែប៉ុលពតនិងអ្នកជិតស្និទ្ធនឹងប៉ុលពតប៉ុណ្ណោះក្រោយនោះបន្តិចលោកសេនសាននិងខៀវសំផនបានមកជួបសម្តេចនរោត្តមសីហនុនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃ8តុលាឆ្នាំ1987របបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមានទាំងអស់5ខនៅក្នុងនោះមានសេចក្តីស្នើមួយដ៏សំខាន់គឺជំនួបរវាងអ្នកដឹកនាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងសម្តេចនរោត្តមសីហនុដោយអស់ពេលវេលាខ្ញុំសូមស្ទះត្រង់នេះសិនចុះហើយនឹងរៀបរាប់អំពីជំនួបនេះនៅពេលក្រោយ